Labi, cienījamie kolēģi, varam sākt arī šodienas finanšu un budžeta komitejas sēdi. Tad skatos no reģistrācijas lapas, tad šobrīd tātad mums nepiedalās sēdē Hircante darba pienākumu dēļ, Ginska Minskis darba pienākumu dēļ un Ainārs Meijers atrodas komandējumā. Tātad trīs nav. Kopumā esam tātad astoņi. Vairāk mums ir. Varam skatīt šodienas darba kārtībā iekļautos jautājumus. Kvorums ir. Un tātad no manas puses papildus jau izsludinātajai darba kārtībai. Jūs jau redzat arī uz saviem ekrāniem. Ir lūgums papildināt darba kārtību ar vēl vienu punktu. Tātad. Šis punkts būtu pār telpu Raini ielā 4, Aucē, Dobrovas novadā nomas līguma noslēgšana. Un ir lūgums šo punktu pielikt kā trešo, jo ziņotājs tātad visiem pirmiem trīs jautājumiem būtu mums Rolands Proks. Vai ir iebildumi par šādu papildinu darba kārtību? Nav, tad papildinu sākumā pirmo jautājumu. Pirmais jautājums mums ir. Jautājums par Dobeles novada pašvaldības finansiālu atbalstu piešķiršanas kultūras projektiem komisijas 2024. gada 23. aprīļa lēmuma numur 26. Lūdzu, Ronald, vārds tev.
Jā. Labdien, paldies. Tātad 2024. gada 23. aprīlī Dobeles novada pašvaldības finansiālu atbalstu piešķiršanas kultūras projektiem komisija izskatīja iesniedzējas Edītas Bēvelts projektu pieteikumu, un izskatot šo projektu pieteikumu, komisija konstatēja, ka šis projektu pieteikums neatbilst pašvaldības nolikumu par finansiālu atbalstu piešķiršanu kultūras kārtību kultūras projektiem Dobeles novadiem, Dobeles novadā 17.3 apakšpunktu prasībām. Proti, šis punkts nosaka, ka finansējums netiek piešķirts aktivitātēm, kura mērķis ir gūt pienākumu vai peļņu. Tātad komisija protokolā norādīja, faktiski konstatēja, ka šīs kultūras aktivitātes tiek plānots īstenot mājas kafejnīcu pasākumu ietvaros, un šīs te aktivitātes pēc būtības papildinātu mājas kafejnīcu pasākumu klāstu. Par šo te komisijas lēmumu tad iesniedzēja Edīte Bēvalde iesniedza sūdzību, un sūdzībā viņa norādīja, ka šo te mājas kafejnīcas dalībnieki nav ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanas jomu, un šie te mājas kafejnīcas dienas apmeklētāji maksā par maltīti. Savukārt arī tajā sūdzībā, jeb iesniegumā norādīts, ka par šiem te kultūras pasākumiem, kuri tiek īstenot mājas kafejnīcas dienas ietvaros, nekāda samaksa netiks prasīta. Man grūti pateikt, bet es saprotu, ka viņa nav ieradusies, bet viņa bija uzaicināta uz šo te komisijas
Roland,
dēļ.
ir iesniedzēja, iedodusies, jā.
Nu, tādā gadījumā droši vien, ka jādod arī viņai vārds.
Labi, paldies. Tātad, mums ir iedodusies. Lūdzu, varbūt ir piebilstams, papildināms vai kaut kas noteikti informējams pat par šo. Varbūt es varu palūgt pie kāda mikrofona, jo mums ierakstās kaut kur. Varbūt, jā, pie šī blakus.
Labdien, jā, paldies. Tā sūdzība ir patiesībā nav par to, ka nav piešķirts finansējums, jo mēs saprotam, ka finansējums katrā projekta konkursā ir tik liels, cik ir. Mēs arī esam snieguši Valsts kultūra kapitāla fondā, esam interesējušies tieši par, jo šī sadaļa par gūšanas peļņu un ienākumiem, tā ir tāda, jā, nu, kas rada šaubas. Un arī kāpēc šeit ir iesniedzām pašvaldības projektu konkursā, jo mēs esam pārliecināti, ka mēs nekādā veidā negūstam ienākums, to arī, teiksim, veicot visus aprēķinus. Jo man arī pagājušā gadā man bija, es sniedzu kultūras projektu, man apstiprināja, un bija šīs aktivitātes, jā.
Mikrofons ir ieslēgts.
Tad nebija mājas kafejnīcām, jā, bet teiksim tā, ka tie mājas kafejnīcu apmeklētāji, viņi jau nāk, viņi maksā tikai par ēdienu uz koncertu. Man pagājušā gadā arī tā bija, ka pēdējā brīdī, kad cilvēks zvanīja, teica, es jums nevaru apsolīt, ka jums būs ēdiens, bet droši brauciet uz bezmaksas koncertu, jo to apmaksā pašvaldība, un tas ir visiem pieejams bez maksas. Mēs arī nelūdzām ne ziedojumus, neko tādu, jo. Bet mēs neesam dusmīgi, viss ir tā, kā ir, mēs mācāmies no savām kļūdām, bet varbūt, ka tad vajadzētu es gribētu rosināt, varbūt, un arī, no, zinu, ka arī vēl bija projekti, kas saņēma atteikumu, ka, nu, tad sīkāk, jo, lai mēs jau esam iniciatīva grupa, piemēram, mēs jau nerakstīsim priekš kultūras iestādes, jo tad ir, lai kā, mēs arī, mēs gribam dažādot tās savas kultūras aktivitātes, varbūt, savā pagastā, un popularizēt novadu, jo pagājušā gadā tieši mēs, kad pēc mājas kafejnīcas dienām sanācām kopā, tad bija tā, tas emocionālais, jo ka mēs tajās savās, varbūt tajās vietās, kas ikdienā ir, kas nav populārs, kad cilvēki brauc, viņi brauc no Liepājas, viņi brauc no Ogres, no Jūrmalas, un tad, nu, kā viņi vispār pie mums ir gadījušies un kāpēc bijuši, un tad, nu, nu tā, tas ir tāds, nu, tāds laipnums par to savu vietu, un, ja sekot līdz Penkulas norisēm, tad mēs jau to darām, un ja arī nebūs mums atbalsta finansiālā, mēs jau to darīsim vienalga, jo projektu konkursos tas ieguldījums no paša nu, ir tāds lielāks, un tas konkurss ir tikai tāds, protams, ka patīkam, bet strādāsim jau arī bez tā.
Vēlēs, ja, komisijas. Ja, tāds, nu, tāds vien.
Jā, es gribēju pateikt, es esmu ļoti liels mājas kafejnīcas dienu atbalstītājs, jo es katru gadu vismaz 3-4 mājas kafejnīcas apmeklēju, ne tikai Dobeles novadā, bet arī dodos uz āru, uz šīm mājas dienu kafejnīcām. Esmu piedalījusies arī šādās mājas dienu kafejnīcās, kur notiek šādi koncerti, par kuriem šis mājas kafejnīcas dienu organizētājs atsevišķi prasa šo finansējumu. Jo neskatoties uz to, ka, nu, kā Edīta pieminēja, ka par to naudu netiek ņemta, nu, protams, ka tā nauda netiek ņemta, ja pašvaldība to nofinansē, bet viņš iet pakārtoti mājas dienu kafejnīca, kuras laikā tiek, neteiksim, par peļņu nerunāsim, bet tiek būti ienākumi. Un ja mēs paskatāmies, ka mums novadā tiek organizētas 11 mājas dienu kafejnīcas, tā ir viena, kad šie kafejnīcu organizētāji atver savu sētu vaļā iedzīvotājiem, ciemiņiem, un viņi ir gatavi dalīties ar to, kas viņiem ir. Un līdz ar to šajā mirklī, ja viņš arī nav ēdināšanas pakalpojums nedēļas, bet šajā mirklī viņam tomēr jāievēro visi spēles noteikumi kā ēdināšanas pakalpojums sniedzējiem. Un ja mēs skatāmies, tad mums ir 11 šādas mājas dienu kafejnīcas un 3 tādas kafejnīcas vai 4, no viņas mēs nevaram, teiksim, attiecīgi pret pārējiem tagad 4 pašvaldību dot naudu un tās 7, lai kuļās, kā tur var. Jo es domāju, ka arī uz priekšu, vai mums vēl stingrāk, bet es domāju, ka nē, ka tie ienākumi, jebkurā gadījumā, ir pakārtoti tam pasākumam, kas, teiksim, sekotu koncertu šajā dienā. Es maksāju arī 10-15 eiro par šādiem atsevišķiem koncertiem, kas notiek mājas kafejnīcas dienu ietvaros. Tā kā, es domāju, attiecīgi arī pret pārējiem mājas kafejnīcas dienu apmeklētājiem, kad komisija ir, nu, pieņēmusi pareizi lēmumu, jā. Un ņemot vērā, ka Penkulē ir aktīvi šie kultūras pasākumu organizētāji un dažādi projekti, es domāju, ka jūs atrodat citus projektus un savādākā izskatā, kādā jūs varat piesaistīt pašvaldības finansējumu, organizējot šos pasākumus. Jo pagājušā gadā, kad pieminēja, pagājušā gadā viņš nebija tieši arī norādījis, ka tas ir
Nebija,
mājas
jā.
kafejnīcas dienu ietvaros, un noteikti, ka tā būtu bijis, tad arī diez vai tas būtu aizgājis. Bet, nu, katrā ziņā, jebkurā gadījumā, paldies par visu to, ko jūs darat, un paldies, visiem tiem novada iedzīvotājiem, kur atver savus pagalmus un savas sētas vaļā šīm mājas dienu kafejnīcām. Un tad tas ir tāds piedzīvojums visiem, kas dodās turien. Tur kurā gadījumā paldies un organizējam citus kultūras pasākumus, kas ir tāda vairāk vērsti tieši uz tādu kultūras projektu, kas nav saistīts ar kādu citu tādu veidu pasākumu. Paldies!
Paldies, paldies, Dacē! No kāds vēl sasteikties?
Jā, viss tas ir labi. Noklausījos deputāti Dacē Reiniku, un man ir radās tāds interesants pārdomas, ja, par to, ka kāpēc netika atbalstīt trīs projekti. Ja? Tātad viens no argumentiem bija tas, ka tad būtu jādod arī pārējiem astoņiem, jo kopā ir 11 šo mājas kafejnīcas dienu rīkotāji. Un otrs bija tas, jūs jau esat aktīvs pagasts un jūs jau atradīsiet kaut kur citur finansējumu. Manuprāt, šeit būtu viennozīmīgi jāskatās pēc nolūka. Viennozīmīgi. Un šī argumenti, ko izteica komisijas priekšsēdētāji, nu neiztur kritiku, godīgi sakot, neiztur kritiku. Tātad mēs piešķirām pašvaldību pēc nolikuma. Konkursa komisija, šo te projektu vērtēšanas komisija darbojās pēc nolikuma. Un kā nolikumā ir, tā arī pēc nolikuma atbalsta vai neatbalsta. Nedomājot to, vai pieteiksies 8 vai 20 vai 10. Un nedomājot to, kur vai ir jāpieņem citur, jāmeklē finansējums vai nē. Ja pēc nolikuma šeit ir rakstīts, ka nevar piešķirt atbalstu tiem projektiem, kuru mērķis ir gūt ieņēmumus vai gūt peļņu, kas ir divas dažādas, pilnīgi dažādas un atšķirīgas lietas, tātad pirmais peļņa ir cits jautājums un ienākumi ir cits jautājums, ieņēmumi. Lūk, bet es saprotu, ka konkursa komisija ir darbojusies pēc nolikuma, protams, un viss šie te bija nedaudz tā kā pišķi pāri rāmjiem, bet tad man gribētos teikt, ka arī acīm redzami pārējiem un visiem projektiem ir jāpiemēro šis vienādais nosacījums. Ja, teiksim, var atbalstīt kādu citu projektu, es šobrīd nezinu, es neesmu iepazinies un ja pateiksiet, kur to var redzēt, kādi projekti tikuši atbalstīt, tad arī es iepazīšos ar pārējiem projektiem. Un tad manī radīsies pilna pārliecība, ka arī pārējie projekti ir tikuši atbalstīti stingri pēc konkursa, pēc šī te projektu vērtēšanas nolikuma principiem. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēl?
Jā, to tikai gribu tādu komentāru, ka tātad nolikuma punkts būt ienākumus vai peļņu. Vai peļņu. Ienākumus vai peļņu. Tātad pakārtot šis koncerts ir pasākumam, kurā tie būti ienākumi. Paldies.
Paldies. Paldies.
Jā, paldies. Man vienkārši redzās tāds, es neesmu šajā komitejā tikai izteikties, tas nozīmē, ka nedrīkst rakstīt pieteikumu, ja tu konkursam, ja tev ir kāds cits paralēls pasākums, ja? Ja tas ir kāda cita ietvaros, ja tā ir māja kafejnīca diena.
Mēs paši apsūdzinājam, vai tu apsūdzinājam?
Jā, nē, es saprotu, bet šobrīd ir, projektu konkursā tiek projektā tiek paprasīta nauda konceptam, un paralēli ir, tas nozīmē, nedrīkst būt paralēls pasākums šim. No tie ir, nu, šobrīd sanāk, ka tie ir divi pasākumi, pēc manas izpratnes tie ir divi pasākumi, kuri notiek plus minus vienā teritorijā, jā, turpat, protams. Es vienkārši teiktu, mēģinu savilkt kaut kādas paralēles ar sporta pasākumu. Tas nozīmē, ja Dobelē notiek maksas sporta pasākumus, tad es projektu ietvaros nevaru rakstīt arī. Tur, pieņemsim, man ir piepūšama atrakcija, kuras no bērniem iekasēšu naudu, bet man ir tur turnīrs pieaugušajiem, kuras neiekasēšu. Tas nozīmē, ka es nevarēšu arī pretendēt. Nu, es vienkārši mēģinu savu paralēlus starp šo, ka tas ir māja kafēnīca diena un ir koncerts. Viņi it kā, jā, tur ir ļoti cieši savijās, jo ar to koncertu skaidrs, ka tu pievilinās savus tos klientus. Un par to, ka vai mums visiem jādod, vai visi uzrakstīja šādu arī. Viss māja kafēnīca dienas droši vien par to arī neuzrakstīja. Nu, tas tā manas pārdomas par šo situāciju. Paldies.
Paldies. Ja mēs ja būtu visi pieteikušies, tad laikam tā visa nauda arī aiziet uz šī mērķi uz mājas dienu kafejnīcām. Tad jau ne citiem kultūras projektiem arī tā nauda vairāk pa lielam nepalikt, jo tā nauda, kā jau Edīte teica, mums ir tik, cik viņa ir. Ja ir vēl kaut kādas, teiksim, dos, tad mēs varam kaut kā vēl savādāk to visu izprast, un tad atkal ir uz nākošo gadu ir vēlreiz jāpārskata, ka šis nolikums, jo katru gadu kaut kas izlec, ko var saprast, lai būtu tās vēl savādāk. Varbūt jurists var vēl paskaidrot pēc būtības.
Varbūt ne juristi šobrīd noteikti. Es arī gribēju teikt paldies par to, ka esam aktīvi. Piedalāmies gan māju kafēnīca dienā, gan arī šajā konkursā. Un tas, ko mēs tiešām esam šobrīd konstatējuši, un kā tur ļoti precīzi atzīmēja, tātad mums ir pie budžeta piešķirts noteikts finanšu līdzekļu apjoms, ko tālāk jau komisija gan pēc juridiskiem kritērijiem, gan arī pēc piešķirtā finansējuma apjoma, tātad ir viss taisnīgāk jāsadala. Šobrīd mēs redzam juridiski, ka šeit bija šeit pamats noraidīt, bija arī varbūt kaut kāda arī taisnības apsvērumi, bet tas, kas mums jādara uz priekšu, un ko mēs jau esam vienojušies gan ar sportu, gan ar kultūras nozari, ir tas, ka mums šis nolikums tiešām ir jāpilnveido, tas ir numur viens. Otrs noteikti mēs centīsimies virzīt un domas deputātiem piedāvāt šo alternatīvo variantu, ka mēs nevis budžetā atvēlam kaut kādus noteikts finanšu līdzekļus, ko pēc tam sadala, bet līdzīgi iet kā atbalstu biedrībai, gan sportā, gan kultūrā, kad pieteikšanās ir jau šogad, tad komisijas skata divos etapos ir priekš izskatīšana, tālāk tiek virzīts uz budžetā iestrādāt šos finanšu līdzekļus, atkarībā no aktivitātes un tiešām tā redzējam, cik daudz šie finanšu līdzekļi vajadzīgs konkrētam pasākumam, un tad jau reizē, ja to atļauj budžeta līdzekļi apstiprina, un komisija pieņem gala lēmumu. Tā kā ir šobrīd šis arī ceļš jau uzdots arī konkrētām nozarēm, izstrādāt, nākt klajā, un tiešām skatāmies no varbūt tām mazām nepilnībām, ko esam konstatējuši, jo šobrīd tas konkurss jau ir pusgads, ja, ka mums noslēdz, kas arī nav īsti pareizi. Bet šobrīd, ja mēs skatāmies uz šo lēmumu, jā, nu viņš ir juridiski korekts, un es arī no savas puses ceru, ka tiešām šīs rokas nenolaidīsies, jūs būsiet tikpat aktīvi, startēsiet visos konkursos, un noteikti šie finanšu līdzekļi tiks piešķirti un atbalstīt šīs aktivitātes. Paldies. Varbūt juristiem vēl kaut kas piepilst.
Jā, nu, tik tiešām šīs te komisijas nolikums tad par piešķiršanas kārtību, šis 17.3 apakšpunkts nosaka, ka finansējums netiek piešķirts aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt ienākumus vai peļņu. Tad tur ir minēts abas divas lietas, gan ienākumu, gan peļņu. Un līdz ar to komisijai lemjot par piešķiršanu, ir jāvērtē, vai šis te projekta pieteik, pats projekta aktivitātes ir atsevišķas, pa kurām netiek gūti ienākumi, vai arī šīs te projekta pieteikuma aktivitātes ir kādu citu aktivitāšu sastāvdaļa. Un tiklīdz viņas ir kādu citu aktivitāšu sastāvdaļa, kā šajā gadījumā, proti mājas kafejnīcu aktivitātes, kuru viena sastāvdaļa ir tas projekta pieteikums. Ir pienākums būtu vērtēt arī šo te pašu mājas kafejnīca aktivitātes, vai tās nav tādas, kurās tiek gūti ienākumi. Un jāsaka, ka pārbaudot šo te pašvaldības mājas lapā, kur šīs te aktivitātes viss un viņu ir uzskaitītas un kurā ir norādītas arī tās aktivitāšu sastāvdaļas, nākās secināt, ka tur ir paredzēti ienākumi kaut vai par to pašu ēdināšanu. Līdz ar to tad, tur arī veidojās situācija, ka faktiski formāli viņas atbilst tādām aktivitātēm, kur tie gūti ienākumi. Runājot par to, par tiem 11 pasākumiem, arī lēmuma projektā viņi ir norādīti, un tas ir saistīts ar lēmuma, paša domes lēmuma lietderības izvērtēšanu. Un tā ir diezgan būtiska lieta manā skatījumā, ka nedrīkst radīt nevienlīdzīgu attieksmi. Un šajā gadījumā, ja šis te projekta pieteikums netiek apmierināts, jo viņš neatbilst nolikuma prasībām, tad tas ir viens no argumentiem, ka nevar būt nevienlīdzīga attieksme, jo pretējā gadījumā, skatoties tikai no otras puses, ja komisija atbalstītu šādu pasākumu, tad viņas rīcība būtu nevienlīdzīga attiecībā pret citām personām līdzīgos apstākļos līdzīgā situācijā. Un tādēļ arī sagatavots tāds lēmuma projekts.
Paldies, es saprotu, mums ir nopietna diskusija priekšā arī apzīmot jauno nolikumu. Ir cieši, ka viena no pašvaldības funkcijām arī ir sekmēt uzņēmēju darbību novadā un notiek šīs mājas kafēnītes dienas sekmē šo uzņēmēju darbību, tad jālēm būs vai atstājumi, vai tomēr svītram šos ienākumus atstājumi tikai pēļņu, kas tiešām ir juridiski nošķiram, bet šobrīd mums ir gan ienākumi, gan pēļņu, un kā jau jurists teica, nu, šobrīd jāvadās tā, bet nākotnē skatāmies un varbūt kaut ko mainām un karsti diskutējam. Labi. Tā, lūdzu viestus.
Man vēl jautājums.
Es arī tur cēlu roku visu laiku.
Es atvainojos.
Jā, tur tā aktīvāk lūdzu, Edgar, pacēlu roku, savādāk nevarēja redzēt, ka tu cēlu roku.
Jā, paldies. Nu jā, viena lieta, ko daudz tika pateikts un diskusija ir, droši vien, kad labi, kad ir šī diskusija. Bet, ko es gribēju no savas puses teikt, protams, projekts, ja mēs paskatāmies uz projektu izvērtēšanu, tad izvērtēšanas process viennozīmīgi viņš nav nemazam tik vienkārši. Ir dažādi komisijas locekļi, ir savs redzējums, savs skatījums, un, protams, pāri pa visu tam stāv nolikums, pēc kura ir tā kā jāvadās. Bet, ko es gribēju varbūt vēl taisnu šo situāciju piebilst arī, Jurista kungs minēja tādu lietu un it kā izskanēja šis, ka nevienlīdzīga attieksme pret tiem, kas tā kā iesniedza un nevis iesniedza, bet tie, kas ņem dalību un tā tālāk un tā joprojām. Bet tad jau, ja mēs paskatāmies plašāk uz jebkuru par citiem projektiem, ja, kur ir, tad jau to mēs arī varam traktēt kā nevienlīdzīga attieksme, jo... Nu jā, šeit, šajā konkrētajā gadījumā šī te iniciatīva grupa ir uzrakstījusi šo te projektu un iesniegusi, un attiecīgi ir izvērtēts. Un pārējie tādu iniciatīvu neizrādīja un neiesniedza. Un tas ir ar jebkuru projektu. Un manuprāt, mēs nav pareizi īsti šā griezt šo te diskusiju un šo te situāciju. Katram ir savas tiesības, katram ir savu vēlmi izteikt šo te. Šajā gadījumā varbūt jautājums ir šī projekta traktēšanā kā tādā nosaukumā, bet es pieļauju, ka projekta iesniedzēja arī gribēja būt patiesi, izejot no iepriekšējā gada situācijas. Ja, ja tomēr pavērtējot un paskatot situāciju, kad tomēr sanāca divi pasākumi vienā, un varbūt kaut kur varēja rasties šie te, nu, no malas paskatoties tādi, nu, no citiem, jā, nedaudz tādas mielas, kā viņiem izdevās, mums neizdevās, tad šogad, nu, godīgi pasakot, tad jā, mēs strādājam attiecīgi, un šīs pasākums notiekās šī pasākuma ietvaros, vai divi vienā, vai kā. Tā kā, jā, viennozīmīgi labi, kad ir diskusija, jo taisam tā, jo situācijas ir dažādas un par viņām ir jārunā un ir jānonāk pie šī te daudz maz labvēlīga kaut kāda risinājuma, kāpēc iespējas labāk varētu atbalstīt mūsu novada cilvēkus, tie, kuri vēlās darīt un darīt savas kopienas, savu pagasta pašvaldības labā un attīstīties, protams. Paldies, jā.
Paldies, būtu Viestris Rensots.
Jā, es personīgi atvainojos Edgaram, kaut gan nejūtu savu vainu, bet paskaidrojot lūdzu, tātad, lai pilnībā saliktu punktus uz i, man ir tāds jautājums. Tātad viens no projektiem, kurš tika atbalstīts, ir biedrības tērvetes mājaražotāju un amatnieku projekts, kura ietvaros tiek organizēts tirdziņš ar pievienoto vērtību, un projekta ietvaros tiks realizēts tirdziņš ar izzinošām meistarklasēm, tradīciju turpināšanām un tam līdzīgi. Tad sakiet lūdzu, tur ir 1200 eiro piešķirts atbalsts. Tad sakiet lūdzu, šai tirdziņā netiks gūti ieņēmumi. Tad to jūs to komisija ir atbalstījusi šo projektu. Ja? Nu, man gribētu saprast konsekvences, lai pilnībā es varētu par nobalsot arī par šo lēmu.
Bet mēs atgriežamies pie šī lēmuma projektu, un mēs vērtējam juridiski šo lēmuma projektu, šo situāciju, un kā mums arī juristi paskaidro, un kā es varu paskaidrot, šobrīd mums nolikumā ir noteikts ieņēmumi. Ieņēmumi tātad sliedz automātiski atbalstīt šādu projektu. Tas, ko runā juristi par vienlīdzības principu, ir tāds, ka mēs nevaram pārkāpt šim nolikuma punktam un lemt savādāk, jo gadījumā, ja to būtu zinājuši ar pāriem māju kapienītes dienu pasākumu rīkotāju, ka drīkst arī pieteikt šāds pasākums, kur tie gūti ieņēmumi, tad viņi arī varēja pieteikties. Un tad varbūt mums būtu nevis 2 vai 3 pieteikumi, mums būtu 11 pieteikumi. Un tas ir tas vienlīdzības princips, par ko tiek runāts, kas mums ir jāievēro. Un šeit, protams, arī citiem projektiem, ja tādi projekti ir atbalstīti, kas neatbilst nolikuma prasībām, tad ieinteresētās personas arī šos lēmumus var apstrīdēt, un tad mēs viņus tāpat skatīsim komitejā, skatīsim domi un pārvērtēsim arī komisijas pieņemto lēmumu.
Jā, paldies, bet jūs neatbildējāt uz mani jautājumu par to, tātad kādi ir šie piešķiršanas principi, ja ir, tātad nav ieņēmumu gūšana, tad ir atbalstīts projekts, kuram ir ieņēmumu gūšana.
Tad principi, vēlreiz var pateikt, principi ir noteikti mūsu apstiprinātajā nolikumā, un tātad šie principi būtu jāievēro attiecībā uz katru pieņemto lēmumu. Protams, mēs neesam pārbaudījuši katru komisijas lēmumu, vai ir ievērot šie principi. Ja būs sūdzība, mēs noteikti pārbaudīsim katru šo lēmumu, vai šie principi ir vai nav ievērot.
Es sapratu, šobrīd uz acīm redzamo, jūs vienkārši neredzat acīm redzamo. Paldies.
Es dokumentēju šo.
Lūdzu,
jā, nu, mums komisijā ir, teiksim, meitenes, kas ilgstoši strādā ar projektiem, ja? Un tātad te jau nebūs neviens vien projekts tāds, kur mēs varam redzēt, šeit ir organizētājs negūst ienākums, kas organizē pasākumu, jo tie ir tie publiski pasākumi, kur notiek kaut kāda aktivitāte iekšā. Šis pasākums ir sētā fiziska persona, kura pati organizē, kura būs ienākumus un kura paņem to naudu. Nu, tur mēs jau varam laust to šķēpus, bet viņš kā, nu... Iet kopā.
Es pateikšu.
Zane Peļņa piedalās arī, Zane varētu...
Pateikšu vienu konkrētu piemēru. Es gribu organizēt kā biedrību koncertu, un es koncertā pieaicinu, teiksim, trešo personu ar bufetu. Es nekādus ienākumus no tā negūstu. Ienākumus gūst tas, kurš atbrauc ar bufeti, lai tiem koncertu apmeklētājiem būtu tēji vai kafīkot.
Jā, bet katrā ziņā komisija arī juristi un skatās un vērtē un darbojas. Un šobrīd nav pamata apšo. Bet ja būtu sūdzība, noteikti skatīsim, vērtēsim, tā kā... Ja kurš var iesniegt arī sūdzību, ja tiek konstatēt šādi fakti. Labi, lūdzu, vēl varbūt kāds vēlas izteikties. Nē, tad.
Bet tad jautājums, vai šis paliekas spēkā?
Tātad,
vai tas tiek uzturēts no sūdzības iesniedzēja, ja tas mums...
Protams, mums jāskat. būs jāskat šī sūdzība, un šobrīd ir noteikti jābalso par. Nē, par to es tāds, ko es jau minēju, ka tiešām jābūt skaidriem noteikumiem, nepārprotami, un tas ir tas apsolījums no manas puses, ka mēs tuvākajā laikā virzīsim, pārskatīsim šos noteikumus tā, lai viņi būtu tiešām vēl skaidrāk, vēl precīzāk, lai nebūtu nekādu šaubas vai domstarpības.
Es vēl piemitināšu arī, ka varbūt tās māja kafejnīcas dienas iedzemtās zem uzņēmēja darbības. Varbūt tur šajos, teiksim, nākotnē, ja mēs gribam atbalstīt kaut kādā izskatā tās māja kafejnīcas dienas, nu, viņas iedzem uzņēmēja darbības apakšā, tur editā ir, vai ne? Ka Dobele dara mums lieta lapās par to šīs kafejnīcas tiek organizētas notiek. Varbūt tās tur kaut kur, tur var kaut kādu atbalstu mājas kafejnīcas dienām, lai kuplinātu viņu pasākumu un lai mēs arī atbalstītu šos aktīvos cilvēkus, kas savā sētā gaida ciemiņus un arī parādīt un palepoties ar to, kas ir radīts.
Nu, vispār atsevišķi atbalsts šeit, jāpadomā, varbūt vispār jāizdomā.
Bet tas ir vesels mājas kafejnīcas dienas, tas ir vesels grosis, kas ir atsevišķi pasākumu grosis.
Es lūdzu Andris Pudvinski.
Jā, man šķiet, ka gažām vienkārši risinājums ir nākotnē. Ja šādā veidā vēlas realizēt, tad Jānis piesakās konkursam, Pēteris Ēdiņ. Tad tas viss ir kārtībā, vai ne? Es tā saprotu. Jo Pēteris, kurš, Jānis, kurš organizē koncertu, negūst peļņu no Pētera māja kafejnīcas dienā. Jā? Nu, tā sanāk. Tas vienkāršākais risinājums. Vienkārši nodalīt divus pasākumus, kurā projekta rakstītājs neseņem peļņu.
Paldies, Ulri, Indra.
Es arī ilgstoši klausos, ne tikai klausos un lasu, un domāju viennozīmīgi, man liekas, mums nevienam nav domstarpība par to, ka šādi pasākumi ir vajadzīgi, un mums tie ļoti patīk. Jautājums šeit ir par to, kas ir rakstīts nolikumā attiecībā uz ieņēmumiem. Es neesmu bijis komisijā, es neesmu redzējis, kāda tāma tur ir vai nav bijis klāt, jo, manuprāt, jautājumu padarītu skaidrāk arī tas, ja būtu šāda tāme, cik ir pašizmaksa, nu, piemēram, viena panna skūka, tradicionālā plācmaize, kura maksās 3 eiro gabalīņš. Nu, es nezinu, gabalīņš ir visa paplāta pilna, vai tas ir 100 grami, vai kas. Nu, ja 100 grami, tad pareiķinot uz paplāti, jau tie 3 eiro būs. Vai tas ir pašizmaksa? Nu, kaut kādu, tur es nezinu, vedīs ar kaut kādu transportu līdzekli vai kādu cilvēku, es nezinu. Vai tie ir tīri ienākumi, vai tā ir peļņa? Ja būtu šāda tāme klāt, kur parādās, cik ir katra šīs lietas pašizmaksa, cik ir ieņēmumi, un tad tur beigās ir nula, tātad ieņēmumi kopā nav, es domāju, ka mēs par to nediskutētu. Vai arī tad ir vajadzīgs tiešām cits nolikums, nolikumā ņemot to vārdu ieņēmumi ārā, un ienākumi jā, nu, ienākumi ieņēmumi jā. Tad mēs par to nediskutētu, bet viennozīmīgi šeit nav runa par to, ka šādu pasākumu nebūtu vajadzīgi. Šeit ir runa par to godīgi, vai tad ir tie ienākumi vienmāk. Pasākums ir skaisti.
Paldies. No kāds vēlas izteikties. Tad vai iebildumu par virzumus domas sēdi diskutiešanā? Nav, tad virzumus domas sēdi, un tad arī laimsim šo jautājumu. Tā, otrs, paldies, Edita. Otrs starpkārtības jautājums par Dobeles un pašvaldības finansiālu atbalstu tiešiešanas kultūras projektiem komisija 24. gada 23. aprīļa lēmuma numur 28. Lūdzu, Rolands.
Jā, paldies. Tātad ir otrs lēmuma projekts. Tā lietas būtība pēc būtis faktiski ir analoģiska. Tātad komisija izskatīja biedrības Vītiņu pagasta kadiķi projekta pieteikumu kur arī tiek norādīts, ka šīs te projekta aktivitātes tiek īstenotas mājas kafejnīcu dienu ietvaros, un tieši tāpatās, kā iepriekšējā gadījumā pamatojoties uz šo te nolikuma par finansiālu atbalstu piešķiešanu kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā 17.3 punktu, kurš nosaka, ka finansējums netiek piešķirts aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt ienākumus vai peļņu. Komisija pieņēma lēmumu nevirzīt šo te projektu pieteikumu tālākai vērtēšanai. Arī šie par šo te komisijas lēmumu tika iesniegta sūdzību, kur iesniedz jau iepriekš minētā biedrība, un arī biedrība tika uzaicināta uz komitejas sēdi, taču 2024. Gada 18. Jūnijā pašvaldība saņēma biedrības iesniegumu, kurā biedrība norādīja, ka viņas viedoklis un argumenti ir izklāstīti jau 10. Maijā iesniegtajā sūdzībā. Jauni apstākļi, kas varētu ietekmēt lietas izskatīšanu, biedrības ieskatā nav parādījušies, un tādēļ biedrība uzskata, ka tās uzklausīšana klātienē nav pamatota. Tātad faktiski biedrība norādīja to, ka visi viņas argumenti jau visi izklāstīti šajā sūdzībā. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā arī šeit būtu jāvērtē, vai šie te projektu pieteikumu pasākumi ir atsevišķi pasākumi, ja tie ir cita pasākuma sastāvdaļa, un ja reiz tā ir cita pasākuma sastāvdaļa, tad jāvērtē, vai šis te cits pasākums nav ar mērķi būt ienākums vai peļņi. Arī šajā gadījumā pašvaldības mājas lapā tika publicēts pasākumu mājas kafejnīcu, biedrības organizēto mājas kafejnīcu dienu pasākumu, nu tā teiksim, detaļas, un tur ir nepārprotami redzams, ka par ēdināšanu tiek pieprasīta ēdināšanu un dzērieniem tiek pieprasīta samaksa. Līdz ar to arī šajā gadījumā komisijas lēmums, ar kuru tika atzīts, ka šie pasākumi pēc būtības ir tādi, kuru mērķis ir gūt ienākums, ir pareizs, un tāpēc projekts paredz komisijas lēmumu atstāt negrozītu. Tas īstumā būtu viss, lūdzu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, vai kolēģiem vēl kaut kas ir piebilstams, tad daudz ir diskutējumi piepriekšējā lēmumu. Nu, tad virsam mums domu, tur pieņemsim lēmumu. Tā, trešais darba kārtības jautājums ir, tātad papildus iepildīt darba kārtību, tātad par telpu, tā ir ielā 4, daudz iedokos novadā domas līguma noslēgšana lūtro.
Jā, paldies, tātad pašvaldībā saņemts ir Sijā Agneses Ķirses ģimenes ārsta prakse iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas Raiņa ielā 4 Aucē Dobeles novadā ģimenes ārsta prakses izveidošanai. Vienlaicīgi šajā iesniegumā iesniedzē lūdz ārsta prakses darbības sākuma posmā atbrīvot viņu no pienākuma maksāt nomas maksu. Izskatot šo iesniegumu, konstatējams, ka faktiski iesniedzēja lūdz ārsta prakses vajadzībām iznomāt divas telpas Raiņa ielā 4 Aucē. Tātad terapeitu kabinetu numuru 5 ar platību 9,3 kvadrātmetri un terapeitu kabinetu numuru 6 ar platību 11,9 kvadrātmetri. Ir veikta šo telpu nomas maksas novērtēšana, ko veica certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, un atbilstoši šim te atzinumam nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī sastāda 75 centus. Tādējādi kopējā nomas maksa par abām telpām būtu 15,9 eiro mēnesī. Ministra kabineta noteikumi, publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi nosaka, ka tajā brīdī, ja tiek telpas iznomāts veselības aprūpes funkcijai, tad ir zināmi izņēmumi, jeb zināmā veidā atvieglojumi, proti nav piemērojami noteikumi 2., 3. un 4. Nodaļa. Un šeit tad būtu jāatzīst tas, ka jau iepriekš Dobeles novada dome pieņēma lēmumu, ar kura noteica atbalstāmās profesijas. Un šajā te lēmumā dome konstatēja, ka novada teritorijai vērojams ārstu un māsu trūkums, un ka šo te speciālisti ir nepieciešama autonomās funkcijas nodrošināšanai, un tāpēc jau iepriekš ir pieņemts domas lēmums par šo te speciālistu piesaisti. Līdz ar to, tad, ņemot vērā to, ka trūks šo te speciālistu un ka ir bijis lēmums par šo te speciālistu atbalstu un piesaisti, tad lēmuma projekts paredz iznomāt, šeit te ārstei šīs te divas telpas vērtētāji noteikto nomas maksas apmēru un tai pašā laikā noteikt, ka pirmos 12 mēnešus, tad pirmo gadu šī te jaunā ārste ir atbrīvota no nomas maksas samaksas. Paldies, tas varbūt viss.
Paldies, es tikai redzu reizi šeit nepreksitāti varbūt kas ir varbūt labojama pirmajā punktā, tātad es ārsta prakses darbības uzsākšanai iznomājumu, bet ģimenes ārsta prakses ierīkošanai un uzturēšanai.
Jā.
Ja tā būtu juridiski pareizais formulējums, jo cilvēku mēs tikai uzsākšanai iznomājumu visiem darbībā. Labi, kolēģi, varbūt kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virsam šādā redakcijā arī uz domas sēdi izlemšanā. Tā, ceturtais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības domas 2021. gada 25. novembra lēmumā par iepirkumu komisijas izveidu un iepirkumu komisijas nolikumu apstiprināšanu. Un par šo jautājumu un arī turpmākajiem trijiem ziņo mums juridiskās nodeļas vadītāja Aiva Pola, Viņšpo un Lūdzu. Vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņu izdarīšanu iepirkumā komisijas sastāvā, jo sakarā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu pienākumu pildīšanu komisijā vēlas pārtraukt vienu no komisijas locekliem. Lēmuma projektā norādīts ierosinājums par komisijas locekli apstiprināt juridiskās nodaļas juristi. Ir saņemta arī viņas piekrišana būt komisijā, izvērtēta jurista un komisijas locekļa amata savienošanas pieļaujamība. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies! Vai kādi jautājumi? Iepildumi priekšlikumi? Nav tad virzam uz domas sēdi. Nākošais par nolikuma, grozījuma nolikumā, iepirkuma komisijas nolikums apstiprināšanu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījuma izdarīšanu iepirkuma komisijas nolikumā. Grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu nolikumā izdošanas tiesisko pamatojumu, jo tas izdots pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kur zaudēja spēku, kā arī, lai nodrošinātu nolikumā nosacījumu atbilstību publisko iepirkumu likumā veiktajiem grozījumiem, kā arī, lai precizētu punktu par komisijas locekļu skaitu atbilstoši jau 22. Gadā veiktajiem nolikumu grozījumiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, vai kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Nākamais par sadarbības līgums slēgšanu ar biedrību Dobeles bērniem un biedrību Latvijas futbola federāciju.
Pašvaldībā ir saņemts biedrības Dobeles bērniem un Latvijas futbola federācija ierosinājums sadarbībā ar pašvaldību izveidot pirmās līgas kategorijas futbola laukumu un tam nepieciešamo infrastruktūru Jāņa Čakstes ielā 11 Dobelē. Sadarbības ietveros biedrība Dobeles bērniem izstrādātu futbola laukuma un tam nepieciešamās infrastruktūras izbūves projektu, par saviem līdzekļiem to īstenotu un dāvinātu pašvaldībai projektu īstenošanas darbus. Savukārt futbola federācija par saviem līdzekļiem nodrošinātu sintētisko futbola laukumu segumu un tā ieklāšanu, granulu irdinošo grābekli segumu uzturēšanai, stacionāro futbola vārtu uzstādīšanu un pārvietojamos futbola vārtus. Savukārt pašvaldība nodotu piederības Dobeles bērniem valdījumā daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jāņa Čakstas ielā 11, 1,5 hektāru platībā, kā arī uzturētu izbūvēto infrastruktūru. Lai minēto sadarbību īstenotu, ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu pušu starpā, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, vai jautāt par šo lēmumu projektu?
Jā, ja es pareizi saprotu, tas ir zemes gabals aiz velotrases.
Jā, aiz velotrases, jā.
Braucot pa Čakstas ielu kreisā pusē. Viņas lielums ir 7,5 hektāra.
Jā.
76 tūkstoši kvadrātmetri. Sakiet, lūdzu, viss tiek tiks atvēlēts šī futbola laukuma visu platību.
Nē,
šī tikai futbola laukuma izbūvē.
Tātad šobrīd mēs it kā atvēlam, bet tepat laikā zinām, ka daļa tiks izmantot šim mērķim. Tur ir izpēte, projektēšana, kur projektētais ieliks labākajā vietā, nu, kur varētu ielikt tādā veidā. Bez tam viss zemes gabals tātad tiek atgriezt mūsu atpakaļ mums. Faktiski mēs īpašuma tiesības nekad vienā brīdī neatdodam, mums vienkārši projekts līdzīgi kā ļoti veiksmīgi realizēja saules parka projekts šādā tepat kārtībā arī ir plānots juridiski arī šo projektu realizēt, tad uz laiku tiek nodots biedrībai, tiek realizēts projekts, un tad šis zemgrama arī tiek atgriezts atpakaļ pašvaldībā jau arī izbūvēt infrastruktūru. Tas, kas mums jārēķinās nākotnē, jāapzinās ir šī futbola stadiona sintētisko segumu uzturēšanas izmaksas, kas pēc aplēsim ir aptuveni 25-30 tūkstoši eiro gadā. Citbūs, to mums ir jāsaprot, ka šāds izmaksas mums noteikti būs.
Jā, paldies, bet vai tad mēs savā lēmumā arī nevaram minēt, nevis par visu zemes gabalu, bet par daļu no zemes gabala, kas tiks precizēta pēc attiecīgo procedūru veikšanas, kā jūs jau paskaidrojāt.
Tam nav, manuprāt, tam nav juridiska nepieciešamība. Nu, mēs slēdzam līgumu par sadarbību. Par sadarbību uz šie zemes gabala tiek veidot šo projektu skatīs būvvaldi, šos projektu skatīs visas iesaistītās institūcijas. Protams, rūpīgi skatīsimies arī par to tālāko infrastruktūru, kur ir šie, varbūt, plānojumi arī automašīnu stāvlaukumu nākotnē, jā, saistība arī ar blakus esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Tā kā, tas viss vēl priekšā, bet atstāsim šo darbu speciālistiem, kur attiecīgi arhitektiem, kur vislabākā veidā varētu arī saplānot šo teritoriju. Lūdzu, vēl kāds vēl sasteikt?
Ja drīkst piebilst. Sadarbības līguma 1-2 punkts nosaka to 1,5 hektārus, un arī ir minēts, ka platība tiks precizēta grupprojekta izstrādes laikā.
Varu?
Jā, lūdzu.
Nu jā, nu visi zin to teritoriju, nu viņi ir tāda, nu diezgan arī mitra un vēl maz izpētīta, līdz ar to lēmumā ir redzams, ja ko tikko Aiva teica, ka tiešām tur pusotras hektāras tikai īstenībā aizņems, ja, šis futbola laukums, bet jāizpēta vispirms, ja tur ceļot laukumu, tur ir apakšā, jāskatās, kas tur apakšā vispār notiek, ja, kāds tur ir no šis segums, uz kura var uzlikt, ja, jo tur tas liels pīrāgs, kas ir jāliek būvējot šādu laukumu.
Paldies. Kāds vēl sasteikties? Nē, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par grozījumiem. Dobeles pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra lēmumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA audzes komunālajai pakalpojumi. Lūdzētu.
Ņemot vērā pašvaldības darba gaitā konstatēto neprecizitāti domas pieņemtajā lēmumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kapitāla sabiedrībai Jautas komunālajai pakalpojumi, proti kapitāla sabiedrība nenodrošina parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu Īles pagastā, bet gan papildus jau norādītajiem vēl Lielaucas un Vītiņu pagastos, kas ir iekļauts un atspoguļots deleģēšanas līguma aprēķina tabulās. Ievērot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par atbilstot grozījumu veikšanu gan lēmumā, gan arī deleģēšanas līgumā. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vēlos tik piebilst, ka domas atsīga audita nodaļa pamanīja arī veicot auditu attiecīgajās pārvaldēs, un ir atsevišķi neprecizitātes, kas šajā līgumā, tātad deleģēšanas līgumā, ir jāprecizē. Un vai kludzi? Šeit paši, šeit nav deleģēšanas pienākumi, šeit ir šo veicu paši, tātad, redzat, to arī tiek precizēti, kur tad tiek veikti un deleģēšanas pienākumi, kur nē. Tam nav, iebildumu priekšlikumu nav, tad virzam šādā redakcijā arī uz domi. Nākamais jautājums, grozījums Dobeles nodaļas pašvaldības 2022. gada 13. marta saistošajos noteikumos numur 12 par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusu piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukumu tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvā teritorijā. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičuks. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien. Tātad šo grozījumu mērķis ir radīt skaidrāku un precīzāku saprotamu regulējumu, nosakot gadījums nosīmes, ka tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekiem maksu pieaugt tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, un tās maksimāli apmērē jau tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā teritorijā. Līdz ar to, teiksim, grozījums paredz papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 9 primu nodaļu, atbilstoši ministru kabineta noteikumu 648.6 punktā noteiktām pilnvarojumam. Tātad šeit ir noteikts, ka gadījumā, ja šī iela tirdzniecība tiek organizēta pašvaldībā piederošā īpašumā vai pašvaldības valdījumā esošajā īpašumā, tad tirdzniecības organizators var noteikt maksimālo maksu, kas nav lielāka pa trīskāršu nodevas apmēru, kāds ir paredzēts saistojušies noteikumos pa nodevu, attiecīgi tātad tiek arī nodublēt pēc būtības norma, kas jau ir noteikti 440. Ministra kabineta noteikumos, ka tātad jauno tirdzniecības dalībnieki tiek iekasēta maksa par dalību šajā pasākumā, tad vienlaicīgi viņš nemaksā nodevu, bet organizators šajā gadījumā tātad pašvaldībai samaksā no iekasētās maksas maksu tādā pašā apjomā, kāda ir paredzēta saistošies noteikumos pa nodevam attiecīgā preču grupā. Nu, respektīvi, jebkurā gadījumā tātad vai nu tas tirdzniecības dalībnieks samaksās pašvaldības nodevu, vai no tās maksas, ko viņš ir samaksājis organizatoram, organizators pašvaldība atmaksā tādu pašu apjomā naudas summu, kas ir paredzēta pa nodevu. Dubultā nevar aplikt ar nodevu un tirdzniecības maksu.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vairs. Deputāti. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav tad virsam uz domas sēdi. Paldies. Un tātad turpmākie lēmumi ir nepastumu īpašumu atsevināšanas lēmumi. Pārtinātā kārtība arī skatām. Tātad nākamais ir jautājums par nekustumā īpašumu rūpniecības iela 3C, viens pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, virzam domi. Nākamais par nekustumā īpašumu Raiņa iela 11A, aucie Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virzam domi. Apušies par nekustamā īpašumu jaunaiši grupai, ko es tādu obalstu novada atsvināšanu. Šo kādu jautājumu, ja protams, priekšlikumi nav, tiesam uz domi. Mēs par nekustamā īpašumu uz uši, vikstu, ko es tādu obalstu novada atsvināšanu. Šo kādu jautājumu, ja protams, priekšlikumi nav, tiesam uz domi. Mēs par nekustamā īpašumu saules iela 2, dobelē dobalstu novada atsvināšanu. Šo kādu jautājumu, ja protams, priekšlikumi nav, tiesam uz domi. Mēs par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1, Draudzības iela 3, Kaķinieku, Kaninieku, Podestā, Dobos, Novada, atsvināšana, izsolē. Šo kādu jautājumu, iepildumu priekšlikumi, nav, visam uz domi. Mēs panikstumā īpašumu dzīvokļu numuru 3, Draudzības iela 3, Kaķinieku, Kaninieku, Podestā, Dobos, Novada, atsvināšana, izsolē. Šo jautājumu, iepildumu priekšlikumi, nav, visam uz domi. Mēs panikstumā īpašumu vītiņu iela 57A, Paucē, Dobos, Novada, atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumu nav, tiesam uz domi. Mēs panekstumā īpašumu Jelgavas iela 2B, Vēnes pagastā Dobos novadā, atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumu nav, tiesam uz domi. Mēs panekstumā īpašumu Puškina iela 26, Paucē Dobos novadā, atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumu nav, tiesam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašumu gaismas iela 22A, dobelē dobels novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumu nav, tiesam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašumu jaunzemnieki 393, Rauļa pagastā dobels novada atsvināšana izsolē. Jautājumu, iebildumu priekšlikumu nav, tiesam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1 un dzīvokļu numuru 2 prinči. Pīlē ielas pagastā Dobels novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumu nav, tiesam uz domi. Nākamais par lauksaimniecību izmantojamā zemes rozītes tērpus pagastā Dobels novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, lūdzu, mēs tur sēnšos.
Jā, paldies. Sagiet, lūdzu, tātad mēs savā lēmumā rakstām to gadījumā, ja pirmā izsoli ir nesekmīga, tātad rīkot otro izsoli, elektronisko izsoli vietnē. Mēs redzam arī to, ka ir nodots nomā nomniekam, fiziskai personai. Tātad, kas man ir tāds jautājums, kas notiek gadījumos, tātad, ja nepiesakās neviens arī šīs pirmpirkuma tiesību persona, tad, protams, tiek rīkota otrā izsole elektroniski. Bet, ja piesakās uz pirmpirkuma tiesībām šī fiziskā persona, bet nepiedalās izsolē, vai tad arī tiek rīkota otrā izsole? Bet tādā gadījumā, ja šī fiziskā persona piesakās uz pirmpirkuma tiesībām, bet nepiedalās izsolē, tātad, vai izsoli ir sekmīgi vai nesekmīgi?
Ir sekmīgi, ja viņi ir sekmīgi, ja persona tātad apstiprina, kad izmanto pirkuma tiesības un iegādājas par šo izsolis.
Tad arī persona, nu, nepiedalās izsolē. Jā. Jā. Paldies.
Jā. Jā. Tikai tad, ja persona atsakās, saka, es par tādu cenu neesmu gatavs pirkt, tikai tad ir atzīstam par nesekmīgi, tad nav rezultātu, un tad jau atkārtot ir elektroniskā izsole ar tādu pašu sākumu cenu. Un kā parādījis, šobrīd jau mums prakse, rīkot elektroniskās izsoles, tad tiešām uz elektroniskām izsolēm arī piesakās arī uz dzīvokļiem no malas. Kā mēs sākotnēji vienojamies, pirmo roku dodam vietējiem, gan vietējiem zemniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, bet šī izsole nesekmīgi par tādu pašu cenu jau piedāvāja ārpus mūsu novada uz elektroniskajām izsolēm. Labi, nākošais par lauksaimniecībā izmantojamā zemes strazdulēni, Bukaišu pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iepildumu priekšlikumi, nav virsam uz domi. Nākamais par lauksaimniecībā izmantojamā zemes mušas, Vītiņu pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, iepildumu priekšlikumi, nav virsam uz domi. Nākamais par lauksaimniecībā izmantojamā zemes maz Čēmaiši, Krimu un pagastā Dobrovs novada atsvināšana izsolē. Šo kādu jautājumu, priekšlikumi nav, jūs mums domi. Nākamais par lauksaimniecībā izmantojamā zemes pie Madarām, man liek pagastā Dobros novadā atsimināšana izsolē. Šo tādu jautājumu piebildam priekšlikumi nav, jūs mums domi. Nākamais par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai šo tādu jautājumu piebildam priekšlikumi. Nav, tad esam uz domi. Un līdz ar to arī šodienas darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Un nākamā sēde mums tātad apvienotā komiteja sēde ir pēc pusstundas. Tātad pusstundas pārstundas.